Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Linggo, 21 ng Setyembre taong 2025. Prime Minister Anthony Albanese dumating na sa New York para sa pagpupulong ng United Nations General Assembly. Ilang estado sa Australia gagamit ng artificial intelligence para makontrol ang bushfire. At mga kilos protesta laban sa umano'y korupsyon sa Pilipinas gaganapin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Foreign agency nagbabala sa banta ng terorismo at karahasan. Para sa mga detalye, kumpirmadong may ika-apat na namatay matapos hindi makatawag sa 000 emergency line sa loob ng 10 oras na pagkaantala ng serbisyo ng Optus. Kinumpirma ng telco ang pangalawang pagkamatay sa Western Australia at sinabi ng pulisya na maaaring sinubukan ng biktima na tumawag sa 000 para humingi ng tulong. Nasawi ang isang sanggol na 8 taong gulang pa lang at isang 68 taong gulang na babae sa Adelaide, habang ang pangatlong nasawi na may kaugnayan sa insidente ay isang 74 na taong gulang mula sa Perth. Sa kabuuan, umabot sa halos 600 attempted calls ang nangyari habang may problema sa serbisyo ng Optus. Sinabi ni Western Australian Premier Roger Cook na kinumpirma ng pulisya na ang pangalawang nasawi sa Western Australia ay paulit-ulit na sinubukang tumawag sa 000. Samantala, dumating na si Prime Minister Anthony Albanese sa New York para sa pagpupulong ng United Nations General Assembly, kung saan inaasahang kikilalanin ng Australia ang estado ng Palestine. Nahaharap din si Albanese na makapagkita ng personal kay President Donald Trump ng Estados Unidos matapos hindi matuloy ang kanilang pagpupulong sa G7 noong Hunyo. Sinabi niya na mahalaga rin ang summit na ito bilang pagkakataon para itulak ang sa klima, kasunod ng pag-anunsyo ng Australia ng target sa emissions para sa taong 2035 ngayong Linggo. Magpapatupad naman ng pamahalaan ng New South Wales ng artificial intelligence technology para tumulong sa paglaban sa bushfire. Ipakakalat ang mga AI-powered camera sa 22 lokasyon sa New South Wales bilang bahagi ng programang nagkakahalaga ng $1.4 million. Sinabi ng gobyerno na ang paggamit ng mga kamerang ito ay bahagi ng tugon sa investigasyon tungkol sa tinatawag na Black Summer bushfires na naganap noong tag-init ng 2019 to 2020. Bagamat hindi mapipigilan ng mga kamera ang pagsisimula ng sunog, ipinagmamalaki na kaya nilang magbantay ng milyong ektarya at makapagbigay ng babala sa mga bumbero ilang minuto matapos magsimula ang sunog. Ginagamit na ang teknolohiyang ito sa ilang bahagi ng Victoria, New South Wales, South Australia at Tasmania. Sa karagdagang balita, nagbabala ang isang foreign agency na maging maingat sa mga kilos protesta sa Pilipinas at ilang bahagi ng mundo dahil sa patuloy ang banta ng terorismo, marahas na krimen at civil unrest. Inaasahang may mga kilos protesta sa Asia Pacific, Amerika, Canada, Europe, Australia at sa Pilipinas, partikular ngayong araw 21 ng Setyembre. Gaganapin ang ilan sa mga ito sa Luneta at People Power Monument sa EDSA at posibleng mauwi ito sa karahasan ng walang babala. Ayon sa abiso, posibleng target ng mga terorista ang mga protesta, paliparan, pampublikong transportasyon, mga mall, hotel, simbahan, tourist spots at malalaking pagtitipon. Mariing pinapayuhan ng publiko na umiwas sa gitna at kanlurang Mindanao kabilang ang Zamboanga Peninsula at Sulu dahil sa mataas na banta ng terorismo at kidnapping. Maging alerto, iwasan ang matataong lugar, sundin ang mga awtoridad at laging subaybayan ang mga balita. Kaugnay ng ulat na ito, muling binigyan diin ng Malacanang nitong Sabado na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga tao na ipahayag ang kanilang mga hinaing kaugnay ng di umano'y katiwalian sa mga flood control project, ngunit nagbabala rin ito laban sa mga personal na interes sa mga nakatakdang protesta. Ayon sa ABS-CBN News, sinabi ng palasyo na kasing dismaya ni Marcos ang mga kritiko ng gobyerno pagdating sa mga mababang kalidad o tinatawag na ghost projects sa flood control. Binanggit ni Palace Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro na nagsimula na ang Independent Commission for Infrastructure sa pagsisiyasat sa mga naiulat na anomalya at umaasa si Marcos na makipagtutulungan ng mga Pilipino sa investigasyon at sa pagpapanagot sa mga opisyal na nagkasala. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, may mga pag-ulan sa mga sumusunod: Adelaide at 17, Melbourne at 18, Hobart at 16, Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius, bahagyang maulap sa Canberra at 17, gayon din sa Cairns at 31. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 27, Wollongong at 22, Sydney at 23, Newcastle sa temperaturang 23 degrees Celsius at sa Brisbane sa temperaturang 28 degrees Celsius. Para sa mga iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.